Budeme počuť text z 1. kapitoly Evangelia podľa Jána, verše 19 až 34. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: "Kto si ty?" On vyznal a nezavrel. Vyznal: "Ja nie som Mesiáš." Pýtali sa ho: "Čo teda, si Eliáš?" Povedal: "Nie som." "Si ja za ten prorok?" Povedal: "Nie." Povedali mu teda: "Tak kto si?" Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. "Čo hovoríš sám o sebe?" Povedal: "Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu." Ako povedal prorok Izajáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. Opýtali sa ho: "Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok?" Ján im odpovedal: "Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte, ten, čo prichádza po mne. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi." Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: "Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je ten, o ktorom som povedal: po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu." A Ján svedčil: "Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňu. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. Ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn." Ďakujem. Modlíme sa. Večný Bože, Stvoriteľu, Bože, ktorý hovoríš, Bože, Pane, ktorý konáš, ďakujeme za Tvoje slovo a za Tvoje činy. Prosíme Tvojho Ducha, aby sme Tvojim činom a Tvojmu slovu rozumeli a aby sme boli súčasťou Tvojho diela v tomto svete, pre Tvoju slávu a pre naše dobro. Amen. Takže aspoň mne pripadá Evangelium podľa Jána niečo ako bohatá zvesť, bohaté jadro, ale v tvrdej škupine. Je zrejme, že text, ktorý máme pred sebou, nebol písaný ako denník. Dokonca to nie je ani reportáž, ale je to premyslená zvesť, je to sformulovaná zvesť s určitým časovým odstupom a až po nejakej pauze od tých udalostí. A nie je to len opis. Evangelista Ján nám podáva komentovaný opis. Ale predovšetkým je to Božím duchom inšpirované svedectvo a Božím duchom vedené svedectvo. Udalosti sú starostlivo vybrané, veľmi selektívne a veľmi starostlivo sú usporiadané, veľmi cieľavedomo. Ešte aj také bežné a obyčajné slova a výrazy, na prvý pohľad bežné, majú u evangelistu Jána nielen jeden význam, ale dokonca viacej vrstiev významu. A to preto, aby nám po každom novom prečítaní celého evanjelia priniesli hĺbšiu informáciu, novú informáciu a širší význam. Také slova ako slovo, svetlo, život, svet alebo pravda. Ak sústredene čítame jeho evanjelium,
tak zistujeme, že úvod nám odkrýva niečo, čo príde, ale keď čítame to pokračovanie, tak on nám ukáže, že ten úvod je bohatší, ako sa na prvý pohľad zdal. Evangelista Ján má od prvého slova, doslova od prvého slova, veľmi jasný zámer. Chce presvedčivo, to znamená svedčivo, svedecky ukázať, že historický Ježiš je Boží syn a Mesiáš. To nám pravda prezradí až v kapitole 21. Ale hlavne ukazuje dve veci. Tá prvá. Ako? Ako Boh sám prišiel zachrániť svet? Svet, ktorý stvoril, svet, ktorý mu patrí, svet, ktorý miluje, tak Boh miloval svet, to už na 3. kapitole, ale svet, ktorý je úplnej duchovnej a morálnej tme. A to ako sa objavuje v tej vete, ktorú sme nečítali. Slovo sa stalo telo. A v tom našom texte baránok Boží sníma hriechy sveta. To je ten nástroj, ten spôsob. Takto. No ukazuje nielen to, ako prišiel Boh zachrániť svet, ale ukazuje aj, aký je to Boh, ktorý prišiel zachrániť svet. Začína tým, že to je Boh komunikujúci. Slovo. Nesie posolstvo a význam. Je to Boh večný. Je to stvoriteľ. Je to dobrý pastier, ako nám neskôr odkrýva. Je to aj sudca, ale je to aj otec. A toto všetko, keď nám ukazuje, ako Boh prišiel zachrániť svet a aký Boh to prišiel zachrániť svet, to všetko robí evangelista Ján preto, aby každý muž a každá žena, ktorí uveria tieto zvesti, aký Boh zachraňuje a ako Boh zachraňuje, aby každý muž a žena, čo uveria zvesti o Spasiteľovi, Ježišovi, o Mesiášovi, mali večný život a boli Božie deti. Tým, ktorí prijali právo a moc byť ničím menej ako Božími deti. Keď evangelista Ján píše to, čo sme čítali a to, čo sme nečítali, všetko je už jasné. Teda takmer všetko. Je pravda, že teológovia sa ešte budú storočia sporiť o miléniu a o podobných špecialitách. Ale Ján už videl všetko. Teda skoro všetko. Videl mocného Krista, mocného v slove a mocného v činoch. On videl trpiaceho Krista. On videl aj vzkreseného Krista. On ho videl odchádzať do neba. On prežil spolu s prvými veriacimi naplnenie Duchom Svätým. V mene toho Ježiša, ktorý nám predstavuje a ktorého dielo nám predstavuje, v mene toho Ježiša, ktorom začína písať a ešte bude veľa písať, on sám uzdravoval ľudí. Pre neho to nebolo prázdne meno. Ani filozofický pojem. Pre meno toho Ježiša, toho Krista, toho Božieho baránka, ho vyšetrovala aj trestala veľa. Ján videl explozívny rozmach Evanjelia a vplyv Evanjelia Ježiša Krista. Teda môžeme oprávnene povedať, že ak o nikom inom, tak o Jánovi určite platí, že on je oprávnene generálom po vojne. Ale nebolo to tak stále. On sám sa k tomu zámerne, cieľavedome, otvorene, opakovane priznal. V jeho zázname Evanjelia je 9 jasných a zamerných poznámok o tom, že učeníci pána Ježiša, teda vrátane neho samého, priamo v Ježišovej prítomnosti niečo nevideli, niečo nevedeli, niečomu nerozumeli a niečo si aj zle vysvetľovali. A dodáva, že to sa nám vyjasnilo potom, keď bolo po všetko. Teda keď videli Krista odchádzať do neba a to ešte stále nebol ten moment, keď všetko pochopili. Až na letnice a po letnice. A on to úplne otvorene hovorí. Lebo on píše tieto slova po letniciach. Hovorí, aj my, aj ja sme potrebovali svetlo do tmy. Aj my, aj ja sme potrebovali, píše, svetlo do tmy poznania, aj svetlo do tmy konania. Spomeňte si na neho, keď chcel zvolať hroby blesky a sopku na jednu dedinu. Tma poznania, aj tma konania. A tak čo nám, to, čo nám tu ukazuje v tých veršoch 19 až 34, by som nazval, že to je identita, identifikácia a iniciácia Mesiáša. Identita Mesiáša, identifikácia Mesiáša a iniciácia Mesiáša. Ja sa sústredujem na Ježiša. Na historického Ježiša. Hoci to berie z iného konca ako Lukáš alebo ako Matúš, on chce nám predstaviť Krista Mesiáša, ktorý má svoje miesto v dejinách, ktorého stopy nôh ostali v prachu tohto sveta. Jeho viera, aj naša viera, ktorá nás pozýva, sa opiera o to, čo sa stalo. Nie o to, čo si niekto myslí, nie o nejakú fikciu alebo filozofickú konštrukciu. No ešte skôr, ako sa náš Ján evangelista, tak ho teraz familiárne volajme pre skratku, skôr než sa on stal svedkom o Ježišovi, bol prvým svedkom iný Ján, Ján Baptista. Je pozoruhodné, ako evangelista do svojej dôležitej zvesti zakomponoval Baptistu a jeho svedectvo o príchode Božieho Syna na svet. Baptista sa nepozeral na veci od konca zjavenia. Nie tak, ako Ján evangelista. Baptista sa vyvrcholenia zjavenia na kríži a pri prázdnom hrobe nedožil. O to pozoruhodnejšie je jeho svedectvo, lebo najprv je prorocké a potom aj identifikačné. Baptista vyslovuje posledné proroctvo o Božom služobníkovi, o Mesiášovi a zároveň ako prvý identifikuje Ježiša ako Mesiáša, ako Božieho syna, ako Božieho baránka, ako vykupiteľa. Verše 19 až 23 môžeme napísať takým výkrikom Baptistu. Už prichádza, pripravte sa. V týchto veršoch nám Ján evangelista predstavuje Jána Baptistu, aby ukázal, že tu máme prvého skutočného historického svedka o Božom kráľovi. Baptista ako prvý vydáva svedectvo o večnom slove, o živote z Boha a u Boha, o svetle zjavenia a poznania. A je zaujímavé, keď to sledujete, že svedok Baptista sa odvoláva na ešte oveľa, oveľa staršie svedectvo, ktoré má 700 rokov, na svedectvo proroka Izaiáša. Všimnite si tú úžasnú skladačku toho svedectva. Evangelista cituje Baptistu a ten cituje proroka. To je prepojenosť. Slovo svedok a svedectvo je v prvej kapitole, možno nie, náhodne zmienené 7 krát. A tak Baptista je Bohom povolaný, samým Bohom Otcom povolaný, aby bol promotérom Božieho Syna, Krista. Keď má 30 rokov, tak ho Boh volá do tejto služby. A čo je zvláštne? On ohlasuje príchod niekoho, o kom nemá ani páru, že kto to je. Pozrite sa do verša 31. Ja som nevedel, o koho ide. Takže nielen evangelista bol nevediaci a mal Ježiša pri sebe často, aj Baptista bol najprv nevediaci. A v prvom rade sa tento muž, tento Baptista, dištancuje od toho, aby on sám bol považovaný za Mesiáša. A kedy to robí? To nerobí ako 15-ročný chlapec, ani ako 20-ročný mladý muž, keď mu jeho matka či otec rozprávajú, ako prišiel na svet. Baptista sa dištancuje od toho, aby bol považovaný za Mesiáša na vrchole svojej služby, na vrchole popularity, aký má masívny vplyv. A v tom vidíme veľkú morálnu silu tohto muža. To je na prvý pohľad. Ale tá druhá vrstva ukazuje niečo viacej. To, ako sa on dištancuje od toho, že ja nie som Mesiáš, nám hovorí dôležitý fakt. A to je to, že svet nemôže zachrániť človek. Svet nemôže zachrániť sám seba. Svet nemôže zachrániť ani najlepší kazateľ, ani najpremakanejší exorcista, ani najvychýrenejší multicharizmatik. Ja som iba hlas. Ja som iba hlas. Ale prichádza kľúčové slovo s veľkým S. To hovorí tento hlas. Ja nie som svetlo života. On sa neospravedlňuje. On dáva smerov. Ja svedčím o tom svetle. Bratia, kolegovia, sestry, my nemôžeme zachrániť ani jedného človeka. My môžeme a máme byť smerovkou, hlasom a v lepšom prípade máme byť cestárnym. Cestárnym na D1 medzi Brnom a Prahou, aby sa tam dobre jazdilo. Aby sme došli tam, kde chceme a bezpečne. Pripravte cestu Pánovi. Máme byť takými svedkami ako evangelista alebo baptista. Máme byť tej reťazi prorok, apoštol, kazateľ, čak ďalej. Verše 24 až 28 môžeme napísať: už je tu a je väčší ako najväčší z nás. A svedectvo o Božej veľkosti a svetosti, to bolo jadro tej zvesti Baptistovej. A toto svedectvo vyvolá vieru, tak jej viditeľným prejavom je pokánie. Božia veľkosť a svetosť vedie ľudí, ktorí žijú v tme, pokánie. Toto okúsil Baptista a stovky, možno tisícky ľudí, ktorí k nemu prišli. Najčastejšie svedčí a zvestuje človek. Buď tak naživo, buď jeden k jednému, alebo dokonca z nejakej nahrávky alebo z televízie, to je jedno. A najčastejšie svedčí človek, aj keď nie len človek, ešte aj stvorenie, Pavlo používa iné nástroje. Pokánie ako prejav viery robí tiež len človek. To je nezastupiteľné. Krstiaci, aj krstený je len človek. Ale zdroj zmierenia s Bohom, základ odpustenia, obnova života je aj mimo kazateľa, aj mimo poslucháča, aj mimo baptistu, aj mimo kresťana. Preto baptista volá ku krstu pokánia, volá masívne, volá naliehavo, ale vie, že nie voda nás očisťuje od hriechu. Že nie voda nám umie oči, aby sme videli. Ale len Boží milostivý zvrchovaný čin. Detaily sú ešte zahalené aj pre neho. Takmer do jeho smrti sú niektoré veci zahalené. Ale ten závor sa už nadvihuje. A baptista prorocky načrtáva obrysy Mesiáša. Vyznáva, hoci prichádza po mne, hoci na scénu ide až po mne, Boh vlastne je predo mnou. My vieme, že v skutočnosti sa Ježiš narodil pol roka po Janom Krstiteľovi. Oni boli takí vzdialení bratranci. Do verejnej služby vstupuje až po ňom. Chronologicky. To znamenalo úplne jasne, že to je prvý, kto je druhý. Teda videné zo zeme. Ale videné z neba, Boží syn je preexistenčný. To nám odkazuje baptista. Povedané inak, Dávidov syn je večný Dávidovým pánom. A je to taká extra osobnosť, že ani najlepší smrteľník, a to je baptista, nemôže byť tomu pánovi ani najposlednejším otrokom. Počujete to vyznanie? Ani najlepší zo žien, a to je baptista, nemôže sa necíti na to, aby robil tú najotrockejšiu prácu. Ja nie som hoden. Človek sa stretáva s Bohom. Vedomie Božej a Kristovej veľkosti nás zbavuje akéhokoľvek vlastného sebavedomia alebo solidného postavenia pre Pánu Bohu. Ale účasť na Božej milosti z nás robí Ježišových bratov a Božie deti. No nie je to bohaté jadro pod tvrdou škrupinou? Ja nie som hoden robiť pre neho otrockú službu, ale on ma volá svojim bratom. Ja sa nemôžem postaviť pred stvoriteľa, ale on mi hovorí, som tvoj otec, ty si moje dieťa. Záverečná časť, verše 29 až 34. To je vyznanie. To je identifikácia a iniciácia. Ten, ktorý prichádza, ktorý je už tu, to je Ježiš, on je ten Boží baránok a Boží syn. Baptistová služba prichádza do kulminačného bodu. Dvakrát úprimne hovorí, ver 31 a 33, ja som nemal potuchu, že kto to bude. Kto to je Mesiáš? Už to mám na jazyk. Duch Boží v ňom zapálil. Mám to vysloviť, obzerá sa, ale kto to je? Som spomínal, s Ježišom boli vzdialení bratranci. Ich matky mali neobyčajnú skúsenosť počatia týchto detí. Môžeme sa domnievať, že aj tí chlapci sa tom rozprávali. Veď židovskí chlapci chceli vedieť, kto je koho otcom a tie rodokmeň. A to boli zaujímavé diskusie toho jedného aj druhého, Ježiša a Jana. Je zaujímavé, je pozoruhodné, je dôležité, že aj jeden, aj druhý nestávajú svoj život a službu na svojom pôvode, ale na Božom povolaní. Aj jeden, aj druhý konajú len na Boží pokyn. 30-ročný Ján sa stáva podivným kazateľom, prorokom, ktorý volá pokáňa, ktorý krstí. A niekoľko mesiacov po ňom ešte stále Ježiš žije ďalej tak normálne, že okrem morálnej čistoty a múdrosti ničím nevyčnieval. Nijako nepútal pozornosť. Aj on normálne prichádza baptistovi v dáve iných. Stále čaká na pokyn nebeského Otca, kedy sa má ujať verejnej služby, aj on čaká na svoju iniciáciu. Alebo ešte jedno i, také necelkom pekné, ale na blízke, na svoju inštaláciu. Aj o identifikáciu, aj o iniciáciu Mesiáša, Božieho Syna, sa postaral Boh Otec. Ako to urobil? Sledujte. Použil na to svoje slovo a svoj čin, teda znamenie. A to slovo, ač to bol pre Baptistu, ale aj pre Syna. Božie slovo, verš 33, na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí duchom. To je slovo pre Baptistu. Sleduj život, sleduj okolnosti, sleduj činy Božie, to bude signál. A verš 32, tam je ten čin, to znamenie, videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňu. A tak Božie slovo a Boží čin, a to ide, priatelia, od tej prvej vety Biblie na počiatku, Božie slovo a Boží čin. A to je aj tu. Božie slovo a Boží čin umožňujú Baptistovi identifikovať Ježiša, vlastného bratranca, že to je ten ohlasovaný, prichádzajúci a očakávaný Mesiáš. A začiatok a koniec tejto sekcie, verš 29 a 34, nám odkrývajú Ježišovu identitu a jeho poslanie. Verš 29. To je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A to je prorocká identifikácia. Prorocká nie len v tom, že čerpá asi z Exodu a z Izaiáša, ale v tom, že sa ešte len ukáže, čo to v plnosti znamená. Bude to vyvrcholenie paschálnej záchrany, bude to záchrana z otroctva hriechu, Genesis 3, bude to záchrana, a to je tá úžasná správa pre celý svet, ale bude to záchrana skrze krvavú obeť. Bude to Boží čin, lebo obeťou bude Boží baránok. A tým Božím baránkom v Božom diele záchrany bude Boží Syn. Verš 34. Koniec identifikácie. Ten poslušný služobník, trpiaci služobník a nakoniec oslavený služobník. Tak ho vykresľuje Izaiáš a toho proroka Baptista veľmi dobre poznal. Lebo neskôr na základe izajašovských textov prebieha zvláštna komunikácia medzi ním vo väzení a Ježišom na slobode. Keďže sa na túto udalosť pozerám od konca a teda zároveň asi aj povrchnejšie ako evangelista, môžeme prehliadnúť význam toho, že Boh Otec dáva Bohu Synovi ducha. To nebola len identifikácia pre Baptistu. To bola aj iniciácia pre Syna. Na čo Ježiš, Boží syn, Ježiš Boh, potreboval Ducha Svätého? Či mohol Duch Boží, Duch Svätý, prispieť ku božskosti Krista? Odpoveď je triviálna. Ničím. Ničím, možno okrem uistenia, že je milovaný, lebo Boh v Trojici je láska. Tak aj tomu Boh demonstruje lásku. Otec, Duch a Syn sú jedno. Sú láska. Ale inak ničím nemohol Duch Svätý prispieť ku božskosti Krista. Bol Boh. Ale podstatný význam mal Duch Svätý pre ľudskosť Ježišov. Prítomnosť a dielo Ducha Svätého v živote Ježiša počas celej jeho služby je jedným z najdôležitejších biblických dôkazov o jeho skutočnej a pravej ľudskosti. Práve Duch Svätý, ktorý zastúpil na človeka Ježiša, bol tou Božou mocou, ktorou Ježiš prekonal pokušenia, ktoré v zápäti prišli, svoje ľudské obmedzenia, premohol svoje slabosti. V liste Židom čítame, ako nariekal, až do zúfalstva nariekal, ako človek. A v moci tohto ducha vyhral nad svojou smrteľnosťou. On sa spoliehal na Ducha Božieho, aby mu dodával moc, poznanie, múdrosť, vedenie a uschopnenie. Každý deň, každé ráno, každý večer, pri každom kontakte s ľuďmi, pri každej výzve služby. A prečo? Aby on, Syn, mohol poslúchať Otca. Aby on, Syn, mohol byť jedno s Otcom. Aby on, Syn, naplnil poslanie, ktoré mu dal Otec. Aby on pracoval tak, ako Otec pracuje, na čo sa odvolával. Lebo predtým sa ako Boh vyprázdnil. Opustil parametre Božieho kráľovstva, Božej slávy a stal sa človek. A aby ako Boh človek mohol vykonať to dielo, Boh mu posiela v svojho ducha. A to nás spája s ním a jeho spája s nám. Ten istý duch, ktorý bol na človekovi, Ježišovi, Božom synovi, aby mohol žiť život plný poslušnosti voči Otcovi a naplniť poslanie, ktoré pred ním bolo, ten istý duch od letníc zmocňuje každého veriaceho, aby rovnako žil život poslušnosti Bohu Otcovi a splnil poslanie, ktoré nám dal, prinášal ovocie. Preto hovorí apoštol Pavol v liste Filipenom, nech je také zmyšľanie vo vás, aké bolo Ježišovi Kristovi. A preto nám Ježiš zasľúbil svojho ducha. A preto nám ho poslal na letnice. A preto až po letniciach pochopili učeníci, ako to vlastne všetko je. Počujme teda tú baptistovú zvesť. Aj my. Vyrovnajme cestu, to znamená odstráňme všetko, čo by mu mohlo brániť Kristovi v duchu prítomnom v našom živote, aby vládol nad našim životom. A aj my na tento stôl pozerajme, že to je Božie slovo a Božie čin. A je to jedna zmena. Baptista hovorí, prichádza. A my hovoríme, príde. Amen. Príď, Pane Ježišu Kriste.